Dobar dan, poštovani slušalci. Danas najavljujemo koncert pod nazivom Gitara Plus, a ovaj koncert biće održan u okviru serije koncerata kojim drugi program Radio Beograda obeležava 60. rođendan. Moj gost u studiju 1 Radio Beograda 1 je gitarista Zoran Anić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu muzike za gitaru, najavljujemo koncert pod nazivom Gitara Plus, a u pitanju je drugi koncert iz ciklusa koncerata kojim Radio Beograd 2 obeležava 60. rođendan. Koncerti se održavaju u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici broj 10. Moj gost, gitarista, solista na ovom koncertu, Zoran Anić. Zorane, dobar dan i dobrodošli. Koncert koji danas najavljujemo biće održan u utorak 5. juna i ovo je svojevrsna i muzička pozivnica za sve naše slušaoce da od 19 časova budu publika ovog interesantnog koncerta, a pored vas još dva gosta na koncertu, pa evo prilike da ih predstavimo i slušaocima emisije Susretanja. Jednog smo i slušali, evo, u prvoj numeri koju smo čuli.
U prvoj numeri smo čuli mog dragog višedecenijskog kolegu Raska Aksentijevića, koji je naravno je isto gitarista. Nas dvojica jako dugo sarađujemo, imali smo ranije i neki oficijalni duo, zvao se Aksan, Aksentijević Anić. I drugi muzičar koji će se pojaviti te večeri je također čovjek s kojim posljednjih pa 5 godina jako aktivno se nastupam u duu Mučkalica ili Muškalica, kako god. To je harmonikaš Nenad Ljubenović.
I ovoga puta interesantan program, dakle od muzike, kompozitora, možemo da kažemo onih klasika muzike za gitaru, da. Pa da je do
novog. Da, kad je usledio poziv za koncert, ja se pitao, pa dobro, mislim, koji program želite da vam sviramo, da je onda rečeno da zbog jubileja koji je vrlo svečan i velik, trebalo bi da bude repertoar iz domena klasične, odnosno ozbiljne muzike, tako da sve što smo izabrali za to veče, prve tri numere su za solo gitaru, posle toga ide kratak osvrt na jednu moju adaptaciju, znači više nego ajde obradu Mokranjčeve rukoveti, da bi onda sa svojim dragim prijateljima prošarali malo kroz isto klasičnu muziku koja nije toliko možda baš seriozna, odnosno ozbiljna. Pa tu imamo i Piazzolu i Satija i tako neke, Hermeto Pascoal, brazilski jedan kompozitor, da bi zaokružili tu eto tako jednu cilinu i to već napravili onako da bude lepo i veselo.
Zorana, evo, prateći na neki način vašu karijeru, znamo da se bavite kako kompozicijama koje pripadaju tom nekom klasičnom gitarističkom repertoaru, tako i muzici koja pripada, možemo reći, i različitim žanrovima, i eto, vidimo vas i u različitim kombinacijama sa umetnicima, poput gitarista i evo umetnika na harmonici, Nenada Ljubenovića. Odakle afinitet prema svemu tome?
Pa to vam je kao bavite se stalno jednim te istim poslom i onda dođe do zamora materijala. Pa sada imate dve opcije, ili da prestanete se bavite, ili da pronađete neki drugi modus bavljenja istim, odnosno da proširite sferu svog interesovanja. Jednostavno, iz tog razloga, ja moram priznati na početku neke svoje karijere, ako se to tako može nazvati, a može. Sam bio i nekako izraziti solista i uglavnom sam veći broj koncerata odsvirao kao solo recitale ili koncerte sa raznoraznim orkestarskim formacijama, što bi rekli, od simfonijskih do kamernih orkestara. I polako onda u jednom periodu tamo, recimo druge polovine studija magisterija, tako doktorata, sam krenuo da se malo studioznije bavim kamernim muziciranjem. Kamernim muziciranjem u smislu od nekih klasičnih formi kao što je gitarski duo, pa onda, ne znam, dueti sa razno raznim drugim instrumentima kao što su flauta, violina, violončelo, mislim, baš sam se nekako svega i svačega onako nasvirao dok nisam pronašao nešto što me jako interesuje, u stvari što me drži vezanim za stolicu da se time bavim. Recimo, onako kad sad malo se ovako prisjetim, jako mi je bilo zanimljivo da sviram gitarsko-klavirski duo, što je isto jedna vrlo, vrlo retka stvar. Da bi u posljednje vreme da ta kamerna se proširila na neke instrumente za koje ranije nisam mislio da ću svirati sa njima, kao što su harmonike.
Da.
I sve to u stvari kreće pre recimo jedno 15-ak, možda malo koju godinu više, kad sam prvi put svirao sa bandoneonistom Aleksandrom Nikulićem taj neki Piazzolin koncert za bandoneon i gitaru i kamerni orkestar, gde sam se susreo sa nekim potpuno novim zvukom. I od tada, recimo, nas dvojice jako puno sarađujemo, da bi ta saradnja sada na kraju se proširila i na jedan kamerni kvartet sa čuvenim solo pevačem Zoranom Todorovićem i basistom našim dragim Gerom, gde smo ga nazvali Un Viaggio, kao eto još jedan put i tako, recimo to je isto nešto što je aktualno strašno. I u stvari preko Saleta i bandoneona sam se upoznao i sa Nenadom, odnosno izvornim harmonikašem, gde neki 2015. ja mislim usledio neki poziv da otvorim Milanski Expo, odnosno svjetsku izložbu u Milanu, koja se održava 2015. godine, i da su opet na njihovo insistiranje da se svira nešto srpsko, odnosno nešto balkansko, ja došao na ideju da u stvari kao šta bi sa to moglo da bude, pa sam pozvao mog dragog kolegu Nenada, jer sam mislio da je harmonika dosta onako autentična po pitanju srpskog melosa, pa sada i modernoga i ovog starijeg, i tako da je onako dosta autentična i ta boja samog instrumenta. I onda smo tako sklopili gomilu nekog programa, u stvari što nam je nešto lepo da sviramo. Uopšte nije bilo sada kao opterećenje da to bude iz domena klasične muzike, jer mislim, trebamo biti svjesni jedne činjenice, a to je da na dešavanjima kao što je otvaranje svjetske izložbe, ta otvaranja nisu osmišljena kao koncerti klasične muzike da ljudi sede i slušaju, nego dođe jako puno ljudi, mislim, pričamo o desetinama hiljada i njih treba na neki način nečim animirati, odnosno, a opet da to zadrži određeni kvalitet umetnički i da se ne spustite na neki onako low level, čisto da bi publici ušli pod kožu, nego jednostavno da obradite neke teme na način koji je vam blizak, a da to opet bude vrlo komunikativno sa, eto tom kažem, širom javnošću. Tako da, u stvari, što zbog samih narudžbina, što zbog nekih mojih ličnih afiniteta, jednostavno probanja da se nešto što ima već neke standardne forme opet prebaci u neku novu formu kako ja ili mi u ovim varijantama to čujemo, odatle u posljednjih 10 godina tolika šarolikost mog repertoara.
Da, evo, pominjate Nenada Ljubenovića i vaš duo Mućkalica. Znamo da na repertoaru ovog duo zaista ima muzike različitog repertoara. Da. Dakle, od muzike, recimo, Erika Satije, koju ćemo i mi danas slušati, pa do onoga što jeste negde zvuk folklora, taj etno zvuk. Kako reaguje publika i na tu kombinaciju gitare i harmonike koje se možda u nekim drugim žanrovima muzike drugačije percipira? Ovo je ipak uslovno dosta klasično.
Dosta je klasično, da. Potrudili smo, prvo, veliki izazov nam je bio da pomirimo zvuk ta dva instrumenta koji potpuno realno nema veze.
Da.
Gitara koja je jako smirujuća, ima jako jedan nežan i plemenit ton, da je imala naspram sebe harmoniku koja je jako bogata tonom, jako glasan instrument i tako. I onda smo prvo probali da vidimo šta bi mi tu u stvari radili. Pošto smo predstavljali Republiku Srbiju prvi put i svirali na otvaranju klastera Republike Srbije na svetskoj izložbi, želili smo da u tih nekih 45 minuta koliko smo imali predstavimo tu neku skraćenu istoriju muzike ovog podneblja. Pa sada nismo se baš najviše fokusirali samo na Srbiju. U Srbiji je svašta nešto izmešano, ali smo eto kao proširili da to bude kao neko područje Balkana. I krenuli smo bukvalno od nekih kao početaka, recimo. Prvo što smo napravili, to je obrada jednog crkvenog napeva, koji se zove Agni Partene, gde smo svašta nešto ubacili. Mislim, harmonika izigrava taj ison, odnosno taj muški hor koji drži taj ležeći ton, a gitara je nekako ovaj pojac.
Da.
Što je, mislim, vrlo nama bilo zanimljivo da se time bavimo, s obzirom da ti pojci koriste dosta netemperovan sistem pevanja, pa smo tu svašta nešto radili, nemam pojma, izbijali pragovi iz gitare, ne bili dobili...
Baš sam to htjela da spitam, koliko takvi projekti zapravo navode na jedan eksperiment sa zvukom?
Eksperiment je potpuno, mislim, novo je. Onda, kažem, tako smo krenuli od tih crkvenih napeva da bi došli do neke moderne srpske narodno, etno, klasično, popularne muzike. Mislim, i kad smo tako izabrali razno razne kompozicije i sve to upakovali u neke aranžmane gde opet smo se trudili da oba instrumenta budu podjednako zastupljena, odnosno da se konstantno vodi dijalog između oba instrumenta. Nije nam bilo uopšte u ideji forma da odsviramo temu, pa onda imamo, nemam pojma, 8, 16, 32 takta improvizacije jednog instrumenta, pa onda idemo malo improvizacije drugog instrumenta, jer bukvalno nismo hteli time da se bavimo uopšte, jer to je već milion puta urađeno i ništa mi tu sad spektakularno novo ne bi odradili, niti smo nekako mi pripremljeni za taj način razmišljanja, nego smo baš gledali da ispoštujemo jako neke, možda u teoriji stroge forme, ali da to ima smisla od početka do kraja. Odnosno da nema suvišnih improvizacija koje vode ničemu sem spektakularnom isviravanju instrumenta. To nam nas lično nije negde uopšte interesovalo, nego da to ima priču od početka do kraja. I u tom smislu istraživačkom, prvo da vidimo odakle su te kompozicije, šta one znače, šta predstavljaju, da pronađemo njihovu suštinu u samom nastanku, pa da bi to ponovo pretočili i ubacili u neku formu, da, to je bio jako veliki izazov, ali je nama bilo jako veliko uživanje, to nam je nekako onako dosta, što bi rekli iz ruke izlazilo. I eto, to na kraju više nisu mogli da svrstaju bilo gde, publika je fenomenalno odreaguje, svaki put fenomenalno odreaguje, oni nekako dođu svi pripremljeni kao na klasični koncert, na kraju vrlo brzo posle druge trećine, pola sale otprilike ustane i tako uživa sa nama,
reaguju
vrlo burno i tako, jako nam je teško da odemo sa bine, mislim, što je opet super, moram priznati da i nas to vrlo iznenadilo i zateklo. Odatle i sam naziv, jer Tako kad smo svašta nešto izmešali, pa kao treba dati naziv nekako duu, jer ono Anić Ljubenović, Ljubenović, da. Mnogo je rogobatno. Ove, i onda smo izabrali mučkilicu kao opet autentični srpski brend, doduše iz domena jele, kuhinje, ali i tu je sve nekako izmešano i na kraju ispade vrlo ukusno. Da bi to ime mučkalica vrlo brzo po izdavanju albuma za francusku izdavačku kuću, malo mi je stao mozak, pa više ne znam, njima je bilo malo teško da izgovore to će, pa se to će prebacilo neko sh muškalica i tako. Da bi nam na jednom koncertu, organizator koncerta rekao kako smo smislili sjajan naziv za duo, muškalica.
Fantastično.
Iako, mislim, nije nam baš to bila ideja, ali eto, na kraju ispade to. Mislim, na kraju stvarno na svim našim fotografijama vrlo su upečatljiva naša lica, tako da ispade i muškalica. U svakom slučaju, original je muškalica, iz tog razloga što posle toga i kad su pravljene kritike za koncerte, ljudi koji su to pisali nisu znali gde da nas svrstaju.
Da.
I na kraju je to ispalo New Balkan Sound, što na kraju i na CD-u piše dole. U kom pravcu će to ići, to još uvek puno razmišljamo, pa sad vidjet ćemo, jer da nukleus postoji, on je vrlo sklon svim promenama, odnosno lako se može prebaciti u prošireni sastav, da li će to da bude u elektronskom smislu, u akustičnom smislu ili čak sa nekim DJ-om, mislim,
da.
Nemam pojma ni ja, ali poenta svega je da prvo nama tu bude jako udobno i da mi nalazimo neku potpunu satisfakciju u tome što ove radimo, a drugo, iznad svega, to je promovisanje zemlje i kulture iz koje dolazimo.
Ono što je također veoma interesantno jeste što je zvuk duo mučkalica i repertoar vas doveo na različite podijume, hajde tako da kažem, uslovno ću reći koncertne. Od, eto, jedne hale gde se otvara svetska izložba, do koncertnih podijuma, pa i do nekih vinarija. Kako publika reaguje? Da li zapravo muzika zavisi od prostora? Ili je publika prosto koja dolazi na koncerte na neki način reaguje na muziku? Kakav je vaš utisak kao izvođača?
Kako da kažem, ja ću sad izgovoriti nešto što možda ne bi trebalo da izgovorim. Generalno, kao preporuka, ja sam ceo život školovao da budem kao ozbiljan muzičar. Sa vrlo strogim formama, tako dalje i tako dalje. Moram priznati da posle stvarno jako puno koncerata, što solističkih, što kamernih, u razno raznim sastavima, u ovom duu se ja po prvi put osjećam potpuno slobodno, rasterećen forme, jer nas dvojica, odnosno ja, odnosno on, smo ti koji formu postavljaju. Kad imate potpunu slobodu, onda slobodno izračite na bini.
Da.
Nema ništa što će vas u nekoj podsvesti na neki način ograničavati bilo čime. Konceptualno mi formu imamo, ali ta forma je, ukoliko smo mi baš mnogo nadahnuti na tom koncertu, vrlo promenljiva.
Da.
I ona vrlo lako, srećom se jako dobro razumemo. Mislim, razumeli smo se kao prijatelji i pre nego što smo počeli da sviramo, a s ovim smo samo to naše prijateljstvo i razumevanje još više produbili. I moram priznati da sada kad treba da ociram nešto što nije iz tog domena,
da
mi pravi mali problem. Odnosno, iziskuje neku drugu vrstu koncentracije i malo mi pomeri taj osmeh sa lica nego kad izlazim baš samo da sviram sa Nenadom u ovom duu. Tako da, mislim, nas dvojica smo generalno vrlo veseli i nikad nešto nismo namošteni na tim koncertima i tako trudimo se da stvarno uživamo i to publika osjeti. Potpuno je nebitan prostor u kome to radite. Kad je velika koncertna dvorana ili otvoren neki prostor kao što je, ne znam, bina na otvorenom i tako, da nama leti, recimo, više u takvim koncertima igra da li je rasveta super nameštena i tako, da napravimo neku atmosferu da ima i taj neki vizualni moment, jer jednostavno publika reaguje na sve.
Da.
Drugo, forma koncerta gde neko dođe i nešto sluša, a vi ste lepo obučeni u crno-belu varijantu, nažalost, više ne funkcioniše baš u tom smislu. Jer,
jasno.
Kao i što sami znate, od kad otvorite oko, dok ne legnete, pod konstantnim ste stresom i bukom. I sad nešto u 7 uveče ili 8 uveče treba dođete i da konzumirate nešto što je kao krajnje prefinjeno i lepo, vi od tog šoka, mislim, treba vam makar 15 minuta da se smirite, da vidite šta se tu dešava i tako dalje i tako dalje. I samim tim, generalno, pošto je i vreme ubrzano i sve je ubrzano, onda moramo i mi da se ubrzamo. E sada, u tom ubrzanju bi trebalo da zadržimo kao neki kvalitet. I to je nama nekako spontano pošlo za ruku. Nismo se uopšte trudili da nešto radimo da bi pridobili nečiju naklonost, nego smo radili onako kako smo stvarno osjećali, jer treba je posao brzo da se završi. I onda smo bojica shvatili da jedino ako to radimo iskreno iz dubine duše, to će dobiti neku formu vrlo brzo, i tako je i bilo.
Čak i kada se radi ta, hajde da kažemo uslovno, neformalna varijanta muzike, to mogu da radi samo vrhunski umetnici koji su profesionalno zaista sjajni umetnici u onom domenu klasičnog izražavanja, u tom crno-belom domenu.
Da, slažem se, da nije bilo svega ovoga pre, ne bi bilo ni ovoga. To bi opet imalo neku formu koja je, eto, tralala. Mislim, neću da samo kažem da neko drugi nešto radi ofrlje ili sa manje kvalitete, daleko od toga, mislim. Ali to što smo se iškolovali, šlifovali na gomili koncerata, snimanja i koje čega, je urodilo tome da dobijemo neke forme koje su vrlo jasne, vrlo komunikativne i vrlo precizne u izražavanju i slanju poruke. Jer dogodi imamo na umu da je sviranje koncerta i uopšte bavljanje muzikom samo jedan mnogo visok vid komunikacije, i dogodi to što mi iznosimo jasno, precizno i duboko, tako će i publika reagovati. Da li je to koncertni prostor, otvorena scena ili vinarija, to je potpuno nebitno, jer na koncert dođu da vas slušaju, u vinariju dođu da piju vino. Ali ako vi uspete da im potpuno odvučete pažnju od vina, onda je to nekako vrlo veliki uspeh.
Čuli smo da zapravo publika u vinariji nije ni dala da siđete s tog koncertnog podijuma.
Pa da.
Da ste svirali više nego što ste planirali.
Pa tako to uvek na kraju ispade.
Da. Slušat ćemo danas u izvođenju Dua Mućkalica Satijevu Gnosijenu broj 1 i ovo jedno od dela koje će također biti izvedeno na koncertu koji danas najavljujemo. Podsećamo, utorak 5. juna u 19 časova u galeriji Radio Televizije Srbije biće održan drugi koncert iz ciklusa koncerata kojim Radio Beograd 2 obeležava svoj 60. rođendan.
imam neki novac, pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imam neki novac, pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Eko. Danas u svetu muzike za gitaru, podsjećam, najavljujemo koncert iz ciklusa koncerta kojim Radio Beograd 2 obeležava 60 godina postojanja. Moj gost jeste gitarista Zoran Anić, a njega ćete uz umetnika na harmonici Nenada Ljubenovića i gitaristu Rastka Aksentijevića slušati na koncertu 5. juna od 19 časova u galeriji RTS-a, a isti ovaj koncert slušalci Radio Beograda 2 mogu slušati u direktnom prenosu na programu Radio Beograda 2. Zorane, evo pričamo o svemu onome što jeste na neki način, zapravo način kako se vi izražavate kao umetnik, a kroz gitaru. Pomenuli ste i Un Viaggio, slušali smo na Mokranjčevim danima prošle godine upravo četiri sjajna umetnika koji su na jedan poseban način predstavili kako muziku Stevana Mokranjca, hajde tako da kažemo, tako i muziku kompozitora koji zaista jesu u tom domenu klasičarskog izražavanja, izraženi kroz jedan sasvim novi, drugačiji način. Evo, pomenuli ste i numeru iz opusa Stevana Stojanovića Mokranjca, u pitanju je Raslomije Badem drvo, slušali smo je i na Mokranjčevim danima u jednom drugom izvođenju sa Zoranom Todorovićem, evo sada dobije da novi izraz pretpostavljam na ovom koncertu.
Pa jeste, mislim, ja kad sam pravio taj aranžman, to je u suštini osmišljeno za gitaru solo.
Dobro.
Jer to vam je to, kao što smo pričali malo pre kako smo izabrali program za mućkalicu, tako ima gomila nekih kompozicija i pesama koje nisu iz domena klasične muzike, a koje ja iskreno lično volim. I onda jednostavno tako slušajući dobi padnu neke ideje na pamet kako bi to moglo da zazvuči na gitari. I ja sam to pretočio onako jednu vrlo intimnu solo numeru. A onda smo ubacili i glas.
Da.
Odnosno Zokijev glas. I to je opet poprimilo opet jednu novu dimenziju. To sad, kako s kime sarađujete, taj neko uvek donese nešto što je njegov lični pečat. Možda se to malo razlikovalo od onog što sam ja zamislio, ali da u toj kombinaciji gitara i glas, odnosno glas i gitara, kao duo je, time smo i otvorili, ja mislim, Mokrančeve dane. Ja sam tu imao još neku ideju da nastavimo sa tom Rukoveti, još jedno numero iz tih Rukoveti da implementiramo, međutim, malo kratko vreme je bilo neko, pa smo se zadržali samo na toj. To je opet bilo nekako dobro.
Kako četiri umetnika koji zaista imaju, da kažemo, sjajne karijere, koji su se negde kao umetničke muzičke figure već pozicionirali na koncertnim podijumima i ovde kod nas i u inostranstvu, a da pomenemo, to su Zoran Todorović, tenor, Slobodan Gerić, kontrabas, Aleksandar Nikolić, bandoneon i vi, moj gost današnje emisije Susretanje, gitarista Zoran Anić. Kako svaka ta umetnička ličnost u tom jednom kamernom sastavu počne da živi u tom jednom zajedničkom zvuku? Koliko je to lako, koliko nije lako? Koliko je potrebno truda, tolerancije i opšte te energije sakupiti i organizovati?
Pa pre sve, energije ne manjka,
to
je okej. Ljubavi isto ne manjka, ali tolerancija je nešto što održava neku vezu jako, da traje jako dugo. Pošto smo ovako malo svi na svoju ruku i različitih karaktera, prvenstveno je to bio glavni izazov da te karaktere pomirimo, odnosno uskladimo, nema što da ih mirimo. Dakle, imate jednu figuru koja je tenor, mislim, sam kad kažete tenor, već vam je to negde potpuni spektakl u glavi.
Da.
Čovek koji izlazi sa neverovatnim volumenom glasa i nadjačava ceo simfonijski orkestar i sve kolege iz hora na operskim predstavama.
Da.
I to je već nešto što je potpuno drugačije od onoga što svi mi ostali instrumentalisti radimo.
Jasno.
Ja se sećam prve probe kad je Zoki došao, kad je pustio glas, ja sam, nas trojice se nismo čuli. Mislim, ja sebe nisam čuo. Kao čeki, stani, ajde idemo iz početka. E sada, te neke stvari, tehničke prirode su stvari koje, ako su ljudi veliki profesionalci, vrlo brzo vide i to se vrlo brzo dovede u red. Odnosno, jasno se definišu da nešto treba da bude tiše, nešto treba da bude glasnije i tako. Ono što je recimo nama bio veliki izazov, pošto smo svi malo više putujemo, a Zokini ne živi, mislim,
da,
u krajnju ruku u Srbiji, nego živi u Nemačkoj. Pravljenje tih svih aranžmana za sve te numere koje smo odabrali. Ceo proces je bio vrlo jednostavan. Svako je rekao šta mu se sviđa, onda smo od toga svačega izabrali neke određene numere i prionuli na posao u smislu da to aranžmanski nekako sredimo. I što je bilo najzanimljivije, pošto smo sva četvorica iz potpuno različitih priča, Sale koji je potpuno u tangu i milongi, Gera opet koji je simfonijski muzičar, mislim, i kontrabasista, gitara koja uvek može da bude sve i ništa,
da,
i jedan izraziti tenor, šalim se naravno, sad je to sve trebalo nekako upakovati i pomiriti. Nije bilo lako. Mislim, nije bilo lako jer jednostavno svako je navikao na nešto što što radi inače u svojim karijerama, ali na kraju kad smo se našli, mi smo pravili te aranžmane, pa slali Zokiju, pa Zoki nama slao glav, tako, svašta nešto. I onda kad smo se našli na toj prvoj probi, to je za recimo jedno pola sata, sat, stvarno zazvučilo kako treba. U narednim probama je tu došlo još do nekih malih korekcija i to je to.
Zapravo, ansambl je promovisan na Mokranjčevim danima.
Da, to nam je bio prvi veliki solistički koncert, mislim, što je meni ekstra drago bilo da se to dešava kod nas i da se dešava baš na Mokranjčevim danima i tako da...
Posle ste imali još koncerata.
To ljudi ne shvataju, kad nešto novo uzmete da radite, to kao, ok, imate svoje karijere, imate svašta nešto, imate neke menadžere, veze, konekcije i tako. Ali kad se servira nešto što je opet potpuno novo, to mi malte ne dođe kao da iz početka idete.
Da.
I ta mašinerija dok se ne pokrene i dok ljudi to ne svare prvo, odnosno čuju, pa kao šta je sad ovo, dakle kad sad tenor, bandoneon, mislim, gitara, kontrabas, vrlo je neobičajna kombinacija. Treba i malo vremena da to svare.
Da.
Pa tek onda tu kreće kao neka ozbiljnija priča po pitanju koncerta. Da, svirali smo još posle toga. Ono što je meni jako bitno, to je da sledeća godina, 2019. se puni razno raznim koncertima. Probat ćemo da vidimo da ne bude baš sve u inostranstvu, da organizujemo i recimo Narodno pozorište u Beogradu, pošto je to ipak operska kuća, Zoki je sjajan tenor. I tako, ja sam imao tu sreću da u svojoj karijeri relativno skoro odsviram koncert u Narodnom pozorištu kao prvi gitarista koji je kad ušao tamo i nešto odsvirao. Moram priznati da mi je bilo krajnje prijatno. Pozorišna dvorana, iako možda nije preakustična za instrument koji ja sviram, to smo nadomestili, hvala Bogu, postoje tehnički uređaj kao što su mikrofoni i zvučnici koji to nadomeste, taj nedostatak možda tog koncertnog zvuka, odnosno prostiranja tona. Ja bi jako bio zadovoljan i srećan da mi to tamo isto uradimo i ponovno.
Kada neko priprema solistički recital i kada zapravo prolazi taj jedan put pedagoški kroz koji se prođe posle studiranja i opšte profesionalnog napredovanja, to je vreme koje jedan umetnik provodi sam sa sobom. Da. Mnogo sati sa instrumentom i opšte sam sa sobom razmišljajući o onome kako da se oblikuje interpretacija. Koliko u tom smislu rad sa drugim umetnicima predstavlja upravo savladavanje jedne druge discipline, timskog rada koji je recimo možda bliži nekim sportistima nego muzičarima?
Timski rad funkcioniše ukoliko se potrefe načini rada.
Da.
To je jako bitno. Jer ako imate s jedne strane nekog ko temeljno vežba, vrlo onako racionalno pristupa problemu i s druge strane umetnika koji to nekako još uvek je na nekom stadijumu trenutne inspiracije i improvizacije, tu smo malo u problemu. Ali ukoliko da su svi dovoljno profesionalni u smislu da studiozno prilaze novoj kompoziciji, da vidimo šta tu je moguće napraviti od nje u tom samom početku i svi nekako to onako zdušno rade, vrlo brzo se dobije rezultat.
Da
li će ta forma ostati i kroz godinu dana, to je pitanje. Znači, da. Vrlo postoji velika mogućnost da se ta forma promeni, doradi, tako što je jedan potpuno normalan proces, jer niko od nas nije kompozitor.
Da.
Mislim, treba imati to na umu da samo u muzičkoj umetnosti vi imate konekciju između stvaraoca i konzumenta. Znači, to je interpretator. To je jedina umetnost koja doživljava svaki put novo izdanje onog trenutka kad se reprodukuje, što i jeste lepota. Cijela priča, da.
Mi ćemo sada slušati i jedno delo u vašem izvođenju, možemo da kažemo, kompozitora za solo gitaru Fernanda Sora. Šta je to što slušamo?
Stojan Dante, tako mu je radni naziv.
Ali u svakom slučaju jedna od onih popularnih gitarističkih.
Pa popularnih je, možda malo manje popularna, nije popularna kao Asturias ili Alhambra, da, da, jer je iz doba klasicizma, ali je sjajan komad dotičnog španskog kompozitora, koji je ceo život jako se želeo da liči na Mozarta, jel? Pa ovdje mu je uspjelo.
Evo prilike da čujemo kako to zvuči.
Thank you.
Evo kako zvuči Fernando Sor kada želi da liči na Mozarta. Zahvaljujući mom današnjem gostu, gitaristi Zoranu Aniću, imali su prilike da uživamo i u muzici ovog sjajnog španskog kompozitora. Zorane, evo, povod vašeg gostovanja jeste zapravo vaš nastup u okviru ciklusa Gitara Plus, drugog koncerta koji se održava u ciklusu koncerta kojim Radio Beograd 2 obeležava svoj 60. rođendan. Šta za vas znači učestvovati u onome što jesu projekti Radio Beograda? Često ste i gost ovde kod nas, pratimo sve ono što radite.
Pa, kako da vam kažem, ja imam stvarno specijalan respekt, što bi rekli, prema Radio Beogradu. Prvo, odrastao sam tu blizu, mislim, Radio Beograd, čoče, ono. Svi smo ranije slušali radio, ja i dan danas slušam radio i mnogo mi je draži medij nego televizija. Ove, jer nekako mogu da menjam brzo i da, tako, eto, šta ja znam, ali Radio Beograd, pa naravno da će se vrlo rado odazvati bilo kakvoj manifestaciji koju organizuje Radio Beograd. Meni lično je to baš onako puno znači.
Evo i ovaj koncert imaće prilike slušalci Radio Beograda 2 da slušaju u direktnom prenosu i radio je zapravo taj medij koji da. Može da sa lica mesta prenese ono što jeste sam koncert, što jeste muzika koja se sluša u koncertnoj dvorani. Pretpostavljam i da za svakog umetnika mogućnost da ga čuje više od onog broja ljudi koji se skupi u sali i to mnogo više jeste značajno.
Pa jeste, značajno je, mislim, s time što uvek tu, znate kako sad postoji taj bug, kao sad te neko nešto snima, znaš, mislim, pa sada, jer kad ulazite u studiju da ostavljate trajni snimak neki, potpuno je druga koncentracija, potpuno drugi feeling, mislim, ne vodite računa ni o čemu, mislim, o tome da li vam kravat stoji ili ne stoji, da. Nego jednostavno odlazite u studiju nečemu što vam je jako udobno, kako vas ništa ne bi sprečavalo. Priznajem da je ovo jedan onako iziskuje specijalnu koncentraciju da em vas snimaju, em vas slušaju, em to treba da još bude kao potpuno tom raspoloženju koncerta. Da, naravno, potrudit ćemo se iz sve snage da to ispuni sve moguće forme, da naravno, opet ja kažem, prvenstveno mi oživamo, pa sa nama i svi koji to slušaju, tako da, ma ja kažem, radio je fenomenalna stvar.
Bavite se i pedagogijom, u kojoj meri vaše učenike usmeravate u tom pravcu da pored onoga što jeste jedno klasično obrazovanje i upoznavanje sa klasičnim delima muzike, oni zapravo treba da naprave i taj jedan otklon prema onome što jeste, neću reći muzika drugih žanrova, ali zašto da ne, prosto to jedno prožimanje žanrova u tom dobrom kvalitetnom smislu kao što vi radite jeste nešto što boji umetnika.
U toj pedagogiji kojom se ja bavim, a igrom slučaja se bavim svim uzrastima, od početka pa do kraja visokog školovanja, i pošto smo svi svesni da je način na koji da se mi bavimo pedagogijom individualno, odnosno kod nas je nastava, što bi rekli, jedan na jedan, moj prvenstveni cilj je da kao više mentor nego kao profesor, jer taj odnos je isto mnogo dublji nego kad stanete ispred celog odeljenja pa imate 20-30 duša koje vas slušaju, ovde je bukvalno vas jedan sluša i vrlo ste bliski u tim odnosima i prenošenju i iščačkavanju te emocije i svega i svačega i učenju tehnike i tako dalje. Prvenstveno mi je cilj da ta deca, ti studenti od mene odu kao dobri ljudi.
Da.
I kompletne ličnosti, jer ukoliko umetnik želi da se izrazi, mora da ima nešto o čemu će da priča. Ako mu se život pretvori samo u slepo vežbanje, bojim se da ništa od tog iskustva neće moći da prenese, sem toga da su mu ruke pod upalom ili da ima žuljeve na prstima. Tako da obrazovanje koje ja pokušavam da prenesem na svoje učenike je vrlo široko. E sada, da li će se oni baviti isključivo klasičnom, odnosno ozbiljnom muzikom, to je stvar njihovog izbora. Da li će biti solisti ili kamerni muzičari, to je opet stvar njihovog izbora. Ono što ja kao mentor i profesor bi trebao da im pružim, to je informacija o svakom vidu bavljenja muzikom, pa da li će i na kraju krajeva biti fenomenalan i sjajan tonac, a ne instrumentalista, i to opet potiče odatle. Ja lično apsolutno nemam ništa protiv da razne varijante i oblici pokušamo da ih nađemo, naravno samo u smislu da ne da im se olakša posao, nego da im se prošire vidici. Ukoliko student ili učenik to radi krajnje iskreno, to onda ima smisla. Ukoliko radi da bi ispunio neku formu ili mene utešio, to onda nema smisla. Onda se vratimo na najstrože moguće obrazovanje, klasično.
U kojoj meri je važno poverenje između učenika i profesora? Odnosno,
ukoliko se... Jako je važno s time što kod mladih ljudi ne možete insistirati da vas po defaultu poštuju zato što vi imate titulu profesora. Ja se stvarno trudim da prema njima gajim jedan krajnje iskren i otvoren odnos bez ikakvih laži i jeftinih poena, što bi rekli. Nego da posmatram ih bukvalno kao prijatelje, ne kao neke studente ili nešto, sad tamo se mrtim po učionici i tako. Jako veliki broj njih, kad su mali, ti govore ti, što je super. Nekako te prihvate ko svog. Međutim, vremenom počnu da vam persiraju, iako vi to ne želite. I tu u stvari onda vidite koliko oni poštovanje prema vama imaju, jer ih vi nikad niste izneverili. Što je jako, jako bitan faktor u svemu tome. Doduše, to vuče i neke druge stvari. Da počnu da vam pričaju neke stvari svojih intimnih života, što možda vi niste ipak roditelji, vi ste samo pedagog i profesor, ali da budete tu i da to primetite i oslušnete i da možda u tim trenucima ih baš ne stiskate da rade kao crnci, nego da ih malo pustite, naravno sve u apsolutnoj saradnji sa roditeljima, to onda ima jedno onako kompletan ugođaj. I onda i ti roditelji su sigurni kad svoju decu puštaju da idu negde sa vama i onda sve to zajedno je jako lepo.
Evo, jedna jako dobra umetnička, profesionalna i pedagoška kombinacija, rekla bih. Biće na jedan poseban način spojene na ovom koncertu.
Pa jeste, ovaj raskom je čak i učenik bio. Ali jedan kratak period, idem slučaj.
Ali evo, verujem da se i on rado seća tih trenutaka, da je takođe jako lepo biti sa profesorom na sceni, to je zapravo jedan...
Da, profesor je igrom slučaj bio u jednom kratkom periodu, jer Rasko je samo 2 godine mlađi od mene. Ja sam izašao iz Slavenskog, upisao akademiju, naš u stvari profesor je u tom trenutku nešto otišao za Kipar, njemu je trebala zamena, znači ja sam ga zamenio u tom trenutku i meni Rasku je to bio šok. On ulazi u učionicu, ja kažem dobar dan, on kaže čakra, ne, čao, dobar dan profesore, i tako. Posle smo se naravno jako puno smijali oko toga, ali u to, mislim, to je trajalo jako kratko, možda ni godinu dana.
I potom lepo sarađivali u Aksandu.
Sjajno smo, da, sarađivali, da.
Mi smo i započeli današnju emisiju upravo interpretacijom Aksandua i završit ćemo muzikom Astora Piacole. Pozivamo vas, poštovani slušalci, da dođete 5. juna u 19 časova u galeriju Radio Televizije Srbije. Imate prilike da slušate mog današnjeg gosta, to je gitarista Zoran Anić. On će sa svojim gostima, harmonikašem Nenadom Ljubenovićem i gitaristom Raskom Aksentijevićem, izvesti zaista interesantan program, a ukoliko niste u mogućnosti, slušajte Radio Beograd 2, gde ćete u direktnom prenosu imati prilike da slušate upravo ovaj koncert. Zorane, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. I evo, imali smo prilike da otvorimo različite teme na temu gitare, hajde tako da kažemo. Za kraj slušamo muziku Astora Piacole. Podsećamo vas, poštovani slušaoci, da emisiju Susretanje možete slušati na sajtu rts.rs ili preko naše digitalne platforme RTS Planeta. A mi se muzikom i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.